Blaðsíða 15. Jörðin og tunglið. Talið er að sólkerfið hafi myndast fyrir meira en 4.600 milljónum ára. Þegar risastórt ský úr gasi og ryki tók að dragast saman af völdum þyngdarkrafta. Langmesti hluti efnisins safnaðist saman í miðju skýsins og myndaði sólina. Afgangur efnisins varð að miklu minni hlutum svo sem reikistjörnum, tunglum, loftsteinum og halastjörnum. Jörðin er einstaklega athyglisverð reikistjarna. Mikið at var á fyrstu ár milljónunum þegar hún var að myndast. Hún hefur tekið gríðarlegum breytingum frá þeim tíma og í dag fóstrar hún þetta dásamlega fyrirbrigði lífið sjálft. Öll efni sem er á jörðinni hafa verið þar frá því hún var til, fyrir utan loftsteina sem hafa rekist á jörðina á leiðsynni geiminn. Tunglið, okkar tryggi förunautur, hefur fyllt jörðinni nánast frá upphafi. Það er svolítið skrítið að hugsa til þess að við búum á reikistjörnu sem í upphafi var glóandi heitt, þar sem ekkert líf gat þrifist. En lífið fann sér leið. Á fleigi ferð. Jörðin er ekki kyrr, heldur er hún á fleigi ferð á sporbaug í kringum sólina og er brautarhraði hennar 30 km á sekundu. Einnig snýst hún stöðugt sjálfa sig og snýr því ekki alltaf sömu hlið að sólinni. Jörðin er 24 klukkustundir eða einn sólarhring að snúast einn hring sjálfa sig. Það er dagur á þeirri hlið sem snýr að sólu en nótt á hinni hliðinni. Einstaklingsverkefni, sól og bolti. Gerðu tákn fyrir Ísland á bolta. Lístu með vasaljósi á boltan. Snúðu boltanum rólega í nokkra hringi. Hvaða breytingu sérðu á birtunni sem fellur á Ísland? Og á síðunni er mynd af bláa hnettinum jörðinni og tunglinu.